እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون تفتخون سمعتي كمي تخونو سلامكم يبزح بزي ساعات زي اقزي ابهير كالقتو ساق عدل هيبو نزي تمرتنا كنك تسلو عدل سلزهابنا سم اقزي ابهير بروخيقون اقزي ابهير نان معالتو زخون منفسهو مقبي قرسلنا سلزلو قاونا بلعنا دما اسا اسرو سلن سعب موداتان اوون ኣብትንሱ ዘለዎ ስለ ዝኸውን ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሎሚ እንመሃሮ ትምህርቲ ወንጌል ማርቆስ ሓምሻይ ምዕራፍ ይኸውን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ወንጌል ማርቆስ ራብዓይ ምዕራፍ ክንርኢ ከሎና ብዛዕባ ዘርእን ዘራእን ምስኡ ዝተኣሳሰረን ብዙሕ ዓይነት ምስላታት ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ንህዝቢ እስራኤል ወይ እውን ነቶም ሰማዕቱ ኣይሁድ ይምህሮም ከም ዝነበረ ኢና ርኢና ነርና። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ሎሚ ድማ ኣብ ሓደ ቁልፊ ዝኾነ ነገር ማለት ምዕራፍ ሓሙሽተ ወንጌል ማርቆስ ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ፍልጠት እውን እንቐስመሉ ምዕራፍ በፂሕና ኣሎና። እስከ በዛ መዝሙር እዚኣ ኣቢልና ናብ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ንዘማሪ ናይዛ መዝሙር እዚኣ ድማ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዘለዎ ይባርኮ ንብል። ዘማሪ ናይዚኣ መዝሙር እዚኣ ሓውና ኣማን ኪዳነ እዩ። ጐይታ ይባርኮ።
ብርኻቢ የርሽባ ብትሚ ዘሕለለወ ሞት ወዳኸይ ትርሂ ኣርሒቓደው ዝበለ ትገብሮ ምትሳነ ري رابخ إلى خي يسوس ردعي كم سبايكم كان ترئي أقاري لكا تويكا بالكياي تفرهي يعنتا خفيتك لا سماتاك تروي سغل كايرا كايا لقاقي ما خدرك ردعيها أبتي ردعي زي بلو ዳይ ዘይብሉ ኣብቲረ ዳይ ዘይብሉ ኣብቲረ ዳይ ዘይብሉ ሰማዒኻ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብሉ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብሉ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብሉ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣቦይኻ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብልዎ ነቲ ዝርኢ ኣብ ዝርአዮ እግዚኣብሔር ዝርኢ ለሰልዮ ክሳዕትብል ኣገሪምካያ ተስፋብ ዘይብሉ ተስፋ ኮንካያ ነቲ ዝርኢ ኣብ ዝርአዮ እግዚኣብሔር ዝርኢ ለሰልዮ ክሳዕትብል ኣገሪምካያ ተስፋብ ዘይብሉ ازيازت مرر واهر باب زيحو لبعات عزف سس ريت قبس ميدليا نسمك عطوة تبخيلك اللاويتا نوعتا ناخد بيت لغرنا العلكا يو بمرحنكا خبار لما تينا كيفتكا تغبيلا ونوبتكا ناخامين زليوخا تملي سلاليها ستوعوها تركب اللوم نسيغا تبغت بلاللوم مالسين حت أميغا تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس يلن كما غا يلن ماني مسلك ستوعوها تركب اللوم نسيغا تبغت بلاللوم مالسين حت أميغا تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس يلن كما غا يلن ماني مسلك ستوعوها تركب اللوم نسيغا تبغت بلاللوم مالسين حت أميغا تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس يلن كما غا يلن ماني مسلك رايغا عبتير راي زي بلو عبتير راي زي بلو عبتير راي زي بلو عبتير راي زي بلو سمعي غا عبتسمعي زي بلو عبتسمعي زي بلو سمعي زي بلو عبت سمعي زي بلو أبوي غا عبت حبحبي زي بلو عبت حبحبي زي بلو عبت حبحبي زي بلو عبت حبحبي زي بلو
سألي قدوس اغزابير املاخنا بودخاب يسوس كرسوس ياوسم تما بزي ساعات زي ابزوريا معدخا سلازا خاخبكانا نمسكنك علونا املاخنا اغزابير بودخاب يسوس كرسوس ياوسم بزي معلت زي اخاخبكا انبالع مغبي سلسرع قالنا سلازا دالخالنا بزي فلتات كنكون دما سلازي حدكانا اقادعا بفلتات ببسلت بقوم نقر تعبينا سلزلخا زتاكم زبالد ما تسنقنان تعتقنان سلزلخا نمسكنا كالونا كدوس أملاخنا قزيابير بودخا بيسوس كرسوس يوسم نسخا قابزيت خبرلو نسخا قابزيت حقوسلو نسخا دما قزيابير حكيو قابزيت بلولو منقدتات كلو يقارنا تقلكل نام منقد حق خارما تملس سقومتنا دما عبقالكا تتسنع سلزلخا بغيتا بيسوس كرسوس يوشم نمسكنا كالونا كدوس أملاخنا اكزيابير بزي ساعات زدما نئن مهارو تمرتي نئن رقبو فلتات كلون نتمهرنا حقتات كلون عبتقبار انو عللو فليت اقاها بيسوس كرسوس يوشم بزي مقل كال عبلع النفس وكفنا يبزاح أملاخنا اكزيابير تقاها تديري ديونا ادكا تدي دلقفاتنا نسخاب علخا انت دي ردي اخانا نقال كاخن تقبر كونة حانت سقوم تخن سقوم عين قيلن نامو حجوون اقزي ابير ناي ردي اتكاتت سببيتي منفس او دخن ندلن ناسباتينا بزوون حيلخان كيلت كان ندليالونا كدوس املاحنا اقزي ابير بقويتا بيسوس كريسوس ياوسم بنقر كلو نسقال علبال ኣቦና እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዙ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ውሽጦም ብመንፈስካ ኸተሰራስር ክተጸናንዕ ክድብስ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ፈውስኻ ክራኸቦም ንጽልያ ኣሎና። ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጕድጓዶም ድማ ኣናገፎም ከም ዝብል ቃልካ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምንጋፍ ኣብ ሕይወቶም ይምጻእ። ሰላም ኣብ ሕይወቶም ይንገስ። ሓጐስ ንልቦም ይሕለፎ። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ሓውዮም ንምሕዋይ ምኽንያት ይኹኑ፣ ጥዕዮም ንምጥዓይ ምኽንያት ይኹኑ፣ በርቲዖም ንብብርታዕ ምኽንያት ይኹኑ። እዚ ስለ ትገብር ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ሕጂ እውን ብቓልካ ደጊምካ ደጋጊምካ መሊስካ መላሊስካ ተዛረበና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ቅዱስ ማርቆስ ዝጸሓፈ ወንጌል ሓምሻይ ምዕራፍ። ሕጂ ኣብዚ ወንጌል ማርቆስ ናብቲ ብጣዕሚ ጠቓሚ ዝኾነ ናይዚ መጽሓፍ መጽናዕቲ በጺሕና ኣሎና። ብርግጽ ናይ ማርቆስ ወንጌል ክተጽንዑ ከለኹም ንነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ብጣዕሚ ጠቓማሚ ከም ዝኾነ ክትርድዩ ኢኹም። ግን ድማ ምዕራፍ ሓሙሽተ ብጣዕሚ ጠቓሚ ዝኾነሉ ምኽንያታት ኣለዎ። ወንጌል ማርቆስ ናይ ግብሪ ምዃኑ እዚ ምዕራፍ እዚ ዝገለጽ ስለ ዝኾነ እዩ። ብርግጽ ቅድም ኢሎም ካብ ዘለዉ ምዕራፋት እውን እንተኾነ ሓደ ሓደ ናይ ፈውሲ ስራሓት ተጠቒሶም ኣለዉ። ኣብተን ካልኦት ናይ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፋት እውን እንተኾነ ዝተፈላለዩ ስራሓት ተመዝጊቦም ኣለዉ። በዚ ምዕራፍ ማለት ኣብ ምዕራፍ ሓሙሽተ ኸማን ሰለስተ ዓበይቲ ተኣምራታት ተመዝጊቦም ክንረኽቦም ኢና። እዞም ተኣምራት እዚኣቶም ኵለን ዝተፈጸማ ብኢድ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር እየን ተፈጺመን። ስለዚ ናይ ወንጌል ማርቆስ መጽሓፍ ካብ ካልኦት ናይ ወንጌል መጻሕፍቲ ብዝበለጸ ናይ ግብሪ ወንጌል እንተበልናዮ ጌጋ ኣይክኸውንን እዩ። እስከ ብዛዕባ ብኣጋንንቲ ምትሓዝን ብዛዕባ ነጻ ምውጻእን ንእሽተይ ክነግረኩም ክፍትን እየ። ቅዱስ ማቴዎስ ዝጸሓፈ ወንጌል ክነጽንዕ ከሎና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምስ በጻሕና ክንዘራረብ ተመባጺዕና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። እቲ ሓሳብ ዕሙቕ ዝበለ ትንተና ክንረኽበሉ እንኽእል ድማ እዚ ኽፍሊ እዚ እዩ። እስከ ሓምሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ ሓደን እነንብቦ። ናብ ማዕዶ ባሕሪ ናብ ጌርጌሶን መጹ ይብለና ምዕራፍ ሓሙሽተ ፍቕዲ ሓደ። ኣብ ማርቆስ ኣርባዕተ ከም ዝረኣናዮ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ባሕሪ ኮይኑ ንሕዝቢ ምስላታት ይምህሮም ነበረ። የሱስ ክርስቶስ ሕጂ ስለ ዝደኸሞ ናብ ማዕደ ባሕሪ ክሳገር ኣድልይዎ ኣሎ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ተሳጊሩ ዝመጸሎ ዓዲ ጌርጌሶን እዩ ዝበሃል። ኣብዛ ዓዲ ድማ ጌርጌሳውያን ዝበሃሉ ሕዝቢ ይነብሩ ነበሩ። ኣብቲ ጥንቲ ዘመን በዚ ካብ ሩባ ዮርዳኖስ ብምስራቅ ዝርከብ ዓዲ ዝሰፈረን ዝነብር ዝነበረን ናይ ጋድ ነገድ እዩ ዝነበረ። ጋድ እንታይ ዓይነት ጌጋ ዝኾነ ምርጫ ከም ዝገበረ ዘክሪኢኹም። ሕጂ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ጌርጌሶን ንዝነብሩ ህዝቢ ሓሰማ ዘርብሖም ዝነበሩ። ሓሰማ ብእስራኤላውያን ዝተቐደሳ እንስሳ ኣይኮናን ዝነበራ። ሓደ ነገር ዶ ትርኢ ኣለኹም? ሓደ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኮንካ ክጅምሮ ኸለኻ መወዳእቱ ድማ እቲ ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። ሕጂ ድማ ማርቆስ ሓሙሽተ ፍቕዲ ክልተ ኸም ብበልኩም ከለኹ ስምዑን ኢኹም። ካብ ጀልባ ምስ ወፀ ብኡንብኡ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ካብ መቓብር ውፅኢት ወጋኖፎ። ኣብዚ ቝፅሪ ዝተጠቕሰ ሰብ መን እዩ እንተ ትብሉኒ፣ ህልውና ዘለዎ ሰብ እዩ። እዚ ነጥቢ እዚ ተጠንቂቅኩም ኣስተውዕሉሉ ኢኹም። የሱስ ካብታ ጃልባ ምስ ወፀ ዝረኣዮ ነዚ ሰብ እዚ እዩ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኩነታት ይሃልዎ እምበር የሱስ ዝረኣዮ ሰብ ምዃን እዩ። ካብ ባህርኡ ከም እንርድኦ እቲ ሰብኣይ ጽሉል እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ሰብኣይ ዝተባሃለ ነገር ቀጺሉ ዘሎ ቝጽርታት ንርአ። ንሱ ኣብ መቓብር ይነብር ነበረ። ብመቝሑ እኳ ከጽንዖ ዝኽኣል ኣይነበረን። ብመቝሕን ብሰንሰለትን ብዙሕ ሳሕ ይእሰር ነበረ። ንመቝሕ ይሰብሮ ንሰንሰለት እውን ይበትኮ ነበረ እሞ ክሕምቆ ዝኸኣለ ከቶ ኣይነበረን። ኩሉ ሰዕ ድማ ለይትን መዓልትን ኣብ መቓብር ኣብ ኣኽራን ኮይኑ ይእዊ፣ ስግኡ ኸዓ ብጽልጽለ ይበጥሕ ነበረ ይብል ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 5 ክንሪኦ ከለና። ሕጂ ብዝተነበበ ጥቕሲ መሰረት ናይ ርኩስ መንፈስ ዝተታሕዘ ሰብ ኩነታት ዘሕዝንን ተስፋ ዘቑርፅን እዩ። እቲ ሰብኣይ ኣብ መቓብር እዩ ዝነብር ነይሩ። እዚ ናይ መቓብር ስፍራ ነዚ ሰብ ናይ መንበር ቦታ እዩ። ኣሕዋተይ፣ ናይ መቓብር ቦታ ንጹህ ዝተቐደሰ ስፍራ ኣይኮነን። ሓድሓደ ግዜ ብዙሕ ዝጽንሑ መቓብራት ተኸፊቶም ኣዕጽምቲ ዝረኣይሉ ኣጋጣሚታት ክህልው ይኽእል እዩ። እዚ ሰብ ኣብ ሰፈር ምዉታት ስለ ዝነብር ናይ ጥዑይ ዝበሃል ሕብረተሰብ ናይ ናብራ ጥበብ ክላመድ ዕድል የብሉን። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ብተመሳሳሊ ኩነታት ብኣጋንንቲ ብዝተታሕዙ ሰባት ታሪኽ ተገሊጹ ኣሎ። ማርቆስን ሉቃስን ግን ጠመቶኦም ዝገበሩ በዚ ዝሳቐ ዘሎ ሰብኣይ እዩ። እዚ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ዝተጠቐሰ ሰብኣይ ብሕታዊ ኮይኑ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ሓይሊ ነይርዎ። ብርግጽ ክኽልክሎ ብዘይከኣለ ፍሉይ ዝኾነ ሓይሊ ተቖጻጺርዎ ነይሩ። ሓደ ሰብ ፍሉይ ዝኾነ ሓይሊ ተቖጻጺርዎ ማለት ካብ እግዚኣብሔር ተዋሂብዎ ማለት ኣይኮነን። ወንጌላዊ ማርቆስ ዝነግረና እዚ ሰብ ብኽፉእ ሓይሊ ከም ዝተታሕዘ፣ ናይ ኣራዊት ባህሪ ዝረኣየሉ ሰብ ከም ዝነበረ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ክቈጻጸሮ ኣይክእልን ነይሩ። ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኣብ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ። በቲ ኣብ ሰብነቱ ዝበጽሖ ቁስሊ ብጣዕሚ ይሳቐ ነይሩ። ብናይ ሰብ ኣመለኻኽታን ደረጃን ክረአ ከሎ ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት ዝርከብ ሰብ እዩ ነይሩ። ብጀካ ኣውያት ክዛረብ ኣይክእልን ነበረ። እዚ ከመይ ዓይነት ዘሕዝን ኩነታት እዩ! እዚ ዅሉ ዝኾነ ዘሎ ብርኩስ መንፈስ ስለ ዝተታሕዘ እዩ ዝነበረ። ካብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 8 ክንርኢ ከሎና ንየሱስ ርሑቕ ከሎም ስረኣዮ ጐይው ሰገደሉ እሞ ወ ኢየሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ? ከይተሳቀየኒ ብኣምላኽ የምሕለካ ኣለኹ እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ጨደረ። ኢየሱስ ኣታርኩስ መንፈስ ካብዚ ሰብኣይ ዝውፃእ ስለ ዝበሎ እዩ ይብለና 5:6-8። ኣብዚ ኽፍሊ እዙ ከም እንርእዮ ንየሱስ ዝሰገደሉ እዚ ሰብኣይ እምበር ኣጋንንቲ ይኮኑን። እቲ ሰብኣይ ብጣዕሚ ይሳቐ ስለ ዝነበረ ንየሱስ እውን እንተኾነ ፈሪሕዎ ነይሩ። ካብዚ ዝተለዓለ ድማ ከይተሳቀየኒ ብእግዚኣብሔር የምሕለካ ኣለኹ ይብል። እዚ ሰብ መንፈሳውን ስጋውን ሽግር ኣለዎ። ዝተጨናድሐ ክፍሊ ሰብነት ከም ዝነበሮ ነንብብ። ሓደሓደ ግዜ ዝዛረብ ንሱ በዕሉ ኮይኑ፣ ሓደሓደ ግዜ ድማ ዝዛረብ ዝነበረ እቲ ኣጋንንቲ እዩ። ኣብ ቁፅሪ 7 ብቐጥታ ከም እነንብቦ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ ይብል። እዚ ማለት ንዓይን ንዓኻን ዝኸውን ናይ ሓባር ነገር እንታይ ኣሎና ከም ማለት እዩ። እዚ ምስኪን ሰብ ብኣጋንንቲ ተታሒዙ ክንዲዚ ክሳቐ ምርኣይ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን። የሱስ ድማ ስምካ መን እዩ ኢሉ ሓተቶ። ብዙሓት ኢና እሞ ስመይ ለጌዎን እዩ በሎ። ለጌዎን ማለት ጭፍራ ማለት እዩ። ናይዚ ሰብ መልሲ ንእሽተይ ዘደናግር እዩ ዝመስል። እዚ ዘንበብናዮ ሙሉእ ሓሳብ ብብዙሕን ብነጸላን ዝተሓናፈፀ ሙሉእ ሓሳብ እዩ። እቲ ሰብኣይ ስመይ ክብል ከሎ ንሱ ክዛረብ ይፍትን ከም ዝነበረ ከርእየና ከሎ፣ ብዙሓት ኢና ዝበለ ዘረባ ድማ ሽዑቶም ኣጋንንቲ ከም ዝመለሱ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ካብ 10-13 ክነንብብ ከሎና ካብታ ሃገር ከየውፅኦም ብዙሕ ለመኖ፣ ኣብኡ ብርቱዕ ሞጋሴ ሓሳማታት ኣብ ጸጊዕ ኸረን ይበልዕ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ናብተን ሓሰማታት ስደደና እሞ ናብአን ክንኣቱ ኢሎም ለመንዎ። ኢየሱስ ከዓ ብእንቡኡ ፈቐደሎም። እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ። እቲ መጓሰ ከዓ ካብቲ ጸድፊ ናብ ባሕሪ ጸደፈ። ኣስታት 2,000 ነበራ ኣብ ባሕሪ ጥሒለን እውን ሞታ ይብል 5:10-13። ኣብዚ ስፍራ ብጣዕሚ ዝተፈለየ ግብሪ ተጠቒሱ ንርኢ። እቶም ኣጋንንቲ ንየሱስ ዘቕረብሉ ልመና ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ጸጊዒ ጎቦ ናብ ዘለዎ ናይ ሓሰማ መጓሴ ንኽሰዶም ለመንዎ። ኢየሱስ ነቶም ኣጋንንቲ ናብቲ ናይ ሓሰማ መጓሴ ምስዳዱ ሓደሓደ ሰባት ብጣዕሚ ይወቕስ እዮም። ኢየሱስ ነቶም ኣጋንንቲ ናብተን ሓሰማ ምስዳዱ ልክዕ ኣይኮነን ድማ ይብሉ እዮም። ኧረ ሕሉፍ ሓሊፍዎምስ ኢየሱስ ጭዋ እንተ ዝኸውን እተን ሓሰማታት ክጠፍኣ ኣይምተገብአንን ኢሎም يقاوميهم برقص زنقفيتهم تقبالنت يبلون دكتور ميغي زتبالو اغلغال املاح اب حدا اوان زغاطمون فصامي كمزيلوم يزنتو قدم اب تمرتي بيزفلطو حدا عركي قرص بحدا نابلعنا كلونا بزعبا يسوس كزارب جمره سله يسوس زاربو زنبره كل حق زيكونه ጽውጽው አይዝመስል ይዕልለን ነይሩ ብዛዕባቲ አማርቆስ 5 ተጠሰ ታሪክ በአጋንን ተስተታዘሰብ አልዒሉ ኢየሱስ ነተን ሐሰማ በመጥፉ ትክክለ ስለዚህ ኾነ አይ አምነሉኔ ኢሉኒ መተሐቅ ግን ከምት ናይ ሙሴ ሕግ እንተ ኾይኑ እዞም ሰባት እዚአቶም ሐሰማ ከርብሑ አይ ግብኦሙን ይዘነበረ ካለ ነዚ ሰብዚ ዘተሐሳሰብ ኮ ነገር እንተሎ አብዙ ቦታ ካብዙ ጠፉ ሐሰማታት ንላዕሊ አብ ዘበን ኖህ ብማይ አይሂ ዝጠፉ ሐሰማታት ብቁጽሪ ብጣዕሚ ከም ዝበዝሑ እዩ ካልእ ዘገርም ነገር እንተሎ ምዝ ሰብ እዚ ተራኺብና ብሓደ ቁርሲ እናበላዕና ከሎና እዚ ሰብኣይ ብሃፋ ዝነቐፀ ናይ ሓሰማ ስጋ ይበልዕ ነይሩ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ንዓርከይ ከም ዝበልኮ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት እታ እትበልዓ ዝነበርካ ሓሰማ ብሂወት እንተ ትነብር እሞ ብዛዕባኻ ዘሎ ኣረኣያ እንተ ትነግረካ ብጣዕሚ ምበኸኸ ነርካ ከም ዝበልዎ ይዛረቡ እዚ ዓርከይ ሓሰማ ቐቲሉ እንዳበልዓ ከሎ ብዛዕባ ኣጋንንቲ ስለ ዝሞታ ሓሰማታት ይከራኸር ኣሎ ንሕና እውን ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ንሓስብ ንኸውን ሓደ ካብተን መጓሰ ንላዕሊ ድሕነት ናይ ሓደ ሰብ ሂወት እዩ ሓንሳብ ምልስ ንበል እሞ ብኣጋንንቲ ብዛዕባ ምትሓዝ ሓደ ሓደ ነገራት ንርአ ኢና ቀዳማይ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍልታት ናይ ኣጋንንቲ ምህላው ሓቅነቱ ብግልጺ ተገሊጹልና እዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቀኛነት ስልጣንን ዝቕበሉ ኩሎም ኣጋንንቲ ምህላዎም ሓቂ ከም ዝኾነ ይቕበሉ እዮም ኣጋንንቲ የለውን ኢሎም ክኩሕዱ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ኣጋንንቲ ምህላውን ስርሖምን ቀዲሙ ዝተገልጸ እኳ እንተኾነ ብየሱስ ናይ ኣገልግሎት ግዜ ግን ህልውንኦም ብዝግባእ ተገሊጹ ንሕና ኣብ ንነብረሉ ኣብዚ ዘበን ናይ ኣጋንንቲ ኣሰራርሓ ብብዙሕ መልክዕ እናተገልጸ ከም ዘሎ ብብዙሕ ምስክር ምግላጽ ይከኣል እዩ ሳልሳይ እቲ ምኽንያት ኣነጺርና ክንገልጾ እንተዘይከኣልና ኣጋንንቲ ኣብ ውሽጢ ሰባት ክነብሩ ይደልዮም እቲ ክፉእ ባህርኦም ብሰባት ክገልጽዎ ይደልዮም ዕረፍቲ ዝበሃል ፍጹም የብሎምን ኣብ ሉቃስ 11 ፍቕዲ 24 ብዛዕባኦም ከምዚ ስዕብ ተጻሒፉሎ ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻምቕ ቦታ ይኸይድ እሞ እንተ ዘይረኸበ ናብታ ዝወፃ ኩላ ቤተ ዳኣ ክምለስ ይብል ይብል እዚ ክፉእ ባህሪ ብሰባት ኣብ ሊጽ ይግለጽ እዩ ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ሓድ ሓደ ሰባት ክፉኣትን ዕረፍቲ ዘይብሎምን ይገብሮም ስለዚ ውሉድ እግዚኣብሔር ብኣጋንንቲ ክትሓዝ ኣይክእልን እዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ራብዓይ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ዝተጠቕሰ ታሪክ እቶም ኣጋንንቲ ናብቲ ጫፍ ናይ ጎቦ ናብ ጥልቂ ኣብ ክንዲ ዝኸዱ ናብ ናይ ሓሰማ መጓሶ ምኻዶም ዘደንቕ ነገር እዩ ሓምሻይ እዞም ክፉኣት መናፍስቲ ናይ ኣጋንንቲ ባህሪ ክፉእ ስለ ዝኾነ ክፉኣት መናፍሲ ተባሂሎም ኣሎ ሻድሻይ ናይ ኣጋንንቲ ምንጪ ካበይ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናን እዩ ምናልባት ኣጋንንቲ ካብዚ ወይ ካብቲ መጺኦም ኢለ እንተ ነገርክኹም ዘይተረጋገጸ ግምት ክኸውን ስለ ዝኽእል ካብ ምዝራብ ምቝጣብ ዝሓይሽ ይመስለኒ ሻብዓይ ኣጋንንቲ ብጣዕሚ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሻምናይ ኣጋንንቲ ኣብ ናይ ሰይጣን ቅጽጽር እዮም ሓደ ኣነ ዝቕበሎ ግልጽ ነገር ኣሎ ኣጋንንቲ ሰይጣን ምስ ወደቐ ንዕኡ ተኸቲሎም ዝወደቑ መላእኽቲ እዮም ካብዚ ንላዕሊ ብዛዕባ ኣጋንንቲ ዝብሎ ነገር ግን የብለይን ታሽዓይ ስርሖም ንሰባት ናብ ጥፍኣት ምምራሕ ክኸውን ከሎ ዝንቀሳቐሱ ድማ ብሓለቆም ብናይ ሰይጣን ውጥን እዩ ስርሖም ንሰባት ናብ ጥፍኣት ምምራሕ ክኸውን ከሎ ዝንቀሳቐስሉ ድማ ብሓለቆም ብናይ ሰይጣን ውጥን እዩ ዓስራይ ኣብ ዘመንና ሰባት ብኣጋንንቲ ከም ዝተታሕዙ ብግልጽ ዝኾነ መረጋገጽ ኣሎና ሓደ ሓደ ኣብ ጎረባብትና ዘለዉ ሰባት ናይ ሰይጣን ኣምልኾ ይገብሩ እዮም ብጣዕሚ ስልጡናት እዮም ዝበሃሉ ሰባት ከይተረፉ ናብዚ ናይ ሰይጣን ኣምልኾ እየተሓባበሩ እዮም። ኣብዚ ኣምልኾ ሓቂ ዝኾነ ነገር ረኺብና ኢና ይብሉ። ብርግጽ ንዓኣቶም ሓቂ ዝመሰሎም ነገር ክረኽቡ ይኽእሉ ይኾኑ። ሰይጣን ነቶም ንዑ ዘምልኽዎ ካብኡ ዝኾነ ነገር ከርእዮም ዝተዳለወ ይመስለኒ። እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዓይነት ጭብጢዮም ክፈልጡ ዝደልዩ? ካብ ጐይታ ዝኾነ ድዩ ወይስ ካብ ሰይጣን ዝኾነ እዩ ኢልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ። መበል 11 ንሕና ክንምሃሮ ዝግባአና ዓብ ትምህርቲ እንተሎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ስልጣን ከም ዘለዎ ምፍላጥ እዩ። ስሙ ዝተባረኸ ይኹን። ዝኾነ ይኹን ክርስትያን ንኣጋንንቲ ዝፈርሓሉ ወይ ካብ ናቶም ተጽዕኖ ክወፅእ ብዝተፈላለየ ናይ ኣስማት ኣሰራርሓ ዝለማመደሉ ምኽንያት የብሉን። ግን ዝርብሽኻ ኮይኑ እንተ ተሰማዓካ ናጻ ከውፅኣካ ክብጀወካ ንየሱስ ሕተቶ። ንሳቶም ብስሙ ናብቲ ጸድፊ ዝተደርበዮም። ሎሚ ብዙሓት ሰባት ብፍርሒ ዝጓዓዝሉ ምኽንያት ኣብ የሱስ ክርስቶስ እምነት ስለ ዘጉደሉ እዮም። ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ከም ዝቈጻጸሩኻ ከም ዝሕዙኻ ወይ ከም ዝመርሑኻ ዝስማዓካ እንድሕርዳ ኮይኑ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት የድልየካ እዩ። ምኽሪ ክበሃል ከሎ ጸሎት የካተታኡ፣ ደሊቨራንስ የካተታኡ፣ ቁፅር ደይብሉ ናይ ምንጋፍ ኣገልግሎት ኣብኡ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ስልጣን ከም ዘለዎ ሕሰብ። ናይ ጌርጌሶን ህዝቢ ናብ የሱስ መጺኦም ሰፈሮም ገዲፉሎም ክኸይድ ከም ዝለመንዎ ትፈልጢ ኢኹም። ምኽንያቱ ንሱ ኣብ ማእከሎም ካብ ዝነብር ነተን ሓሰማ ስለ ዝመረጹ እዮም። እዚ ናይ ጌርጌሶን ህዝቢ ሕቶ ንሕና እውን ልብና ክንምርምር ይገብረና እዩ። በዚ ሎሚ ዘመን ብዙሓት ሰባት ኣብ ክንዲ የሱስ ክርስቶስ ካልእ ነገር ክህልዎም እዮም ዝደልዩ። ኣሕዋተይን ኣሓተይን፣ ንመምህር ካብ ሰፈር ንኽወፅእ ምሕታት ዘይኮነሲ ርእስና መርሚርና ንዑ ክነተኣናግዶ እዩ ዝግባአና። ንሕና ካብኡ ኣብሊፅና እንፈትዎ ነገር እንተሃለወና እኳ ንሱ ግና ይፈትወና እዩ። ንሱ ፍቕርን ምሕረትን ሒዙ ክመጽእ ከሎ ንሕና ግን ንሓሰማ ፈቲና ክንርሕቆ ኣየድልየናን እዩ። ኢየሱስ ኣብ ኣፍ ደጌና ደው ኢሉ ማዕጾ ኳሕኳሕ ከብል ከሎ ወርቅና ወይ ገንዘብና ዕንቅፋት ክኸውን ኣይግባእን እዩ። ክንዕድሞ ንሕና ፈቓደኛታት እንተ ዘይኮንና ንሱ ንወላ ሓደ ኣያገድድን እዩ። ንፍቓድ ገዛ ርእስና ኣሕሊፉ ይህበና። ኣሕዋቴ ልዕሊ ዅሉ ንጐይታ የሱስ ብትሕትና ብመንፈስ ጸሎትን ክንቅበሎ ይግባአና እዩ። ነዚ ሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ይብዝሓልኩም። ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋኤ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት። ጐይታ ይባርኽ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን። ኣሜን።